Бұлтан қымбатты тыңдаушылар, соңғы жаңалықтармен Күләй Бесте таныстырады. Жексенбі күні Астанада ресми сапармен болған Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук, Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов пен сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев пен жабық есік жағдайында кездесті. Кездесулерде Ақш пен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық бойынша бірқатар мәселелер мен екіжақты қарым-қатынасты кеңірек дамыту мәселелері талқыланып, тараптар Ауғанстандағы жағдайға Қазақстанның үлес қосуы мен Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы турасында да сөйлесті. Орта Азияға сапарында аймақ президенттерімен кездесіп келген Холбрук президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесе алмады. Бірақ ол Қазақстан президентіне өзінің сәлемін жолдады.
First of all, Kazakhstan is the largest, wealthiest and most successful country in the region.
Біріншіден, Қазақстан үлкен бай аймақтағы ең әл-ауқатты ел. Ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көп векторлы сыртқы саясаты арқылы жасалып отыр. Екіншіден, Қазақстанның ресурстары әлемге маңыздылығын арттырып келеді. Егер Қазақстан өзінің ресурстарын дұрыс пайдаланып жатса, алдағы жылдарда дамыған өркендеген ел болуға жеткізеді, деді Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук. Ол жексенбі күні Орталық Азияға сапарын Қазақстанда аяқтап, Грузияға аттанып кетті. Жексенбі күні Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөздер өткізу үшін Астанаға келді. Тараптар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы мен Ресейдің 2010 жылы ТМД елдеріне төрағалығы барысын талқылайды деп Азаттықтың орыс қызметі хабарлады. Хабарлар қарағанда ол келіссөздерге осы аптада Оңтүстік Кавказ елдеріне сапарын аяқтаған Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев та қатысады. Жексенбі күні Атлант мұхитындағы Мадейра аралында су тасқыны мен лай көшкінінен қаза тапқандар саны 40-қа жетті. Португалия үкіметі бұл аралға төтенше көмек жолдады. Португалия премьер-министрі Жозе Сократиш Мадейрадағы жағдайға алаңдаушылық танытып, ішкі істер министрі Руй Перейра зардап шеккен аудандарда төтенше жағдай жариялау мүмкіндігін айтқан. Курортты арал Мадейра Португалия құрлығынан 900 шақырым жерде орналасқан, бұл туристердің демалатын ең әйгілі орындарының бірі. Жексенбі күні ауғандық талибандар президент Хамид Карзайдың бейбіт келіссөздерге шақырған ұсынысын тағы қабылдамады. Талибан қозғалысының өкілі Хари Мухаммед Юсуф Карзайды үкімет пен елдің атынан шыға алмайтын қуыршақ деп айыптады. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай парламентте сөйлеген сөзінде талибтерге қайырылып, оларды өзінің бейбіт жоспарын қабылдауға шақырған. Бұл арада Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштердің талибан жауынгерлеріне қарсы бірлескен операциясы жүріп жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бойы 56 сантиметр ғана болатын непалдық жігіт өзін әлемдегі ең бойы кішкентай адам деп мойындап, Гиннестер кітабына енгізсе деген үмітпен Еуропаға сапарын бастады. Жексенбі күні Катмандуда жиналған халық Еуропаға өзін таныстыру науқанымен бара жатқан 18 жастағы Хаджендра Тапа Магардың әлемдік рекордтар кітабына енуіне тілектестік білдірді. Ол Лондонда орналасқан ол топқа өткен жылдың қазан айында өтініш түсіргенімен әлі жауап болмаған. Қазіргі таңда әлемдегі ең бойы кіші адам деп 73 сантиметр бойы бар қытайлық тіркелген. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президенттік сайлаудағы қарсыласы Виктор Януковичке қарсы сотқа берген шағымын қайтарып алғанымен өзінің жеңілісін мойындамай, Янукович заңсыз сайланды деген пікірін қайталай беретіндігін айтты. Ақпанның 7-сіндегі дауыс беру барысында Янукович бұрмалаушылықтар жасады деген Тимошенко Украина сотының әділ шешім шығаратынына сенбей, сенбі күні арызын қайтарып алған. Сайлау қорытындысы бойынша ресми түрде жеңіске жетті деп жарияланған Янукович Тимошенконың үкімет басшысы қызметінен кетуге шақырып келеді. Хабарлар қарағанда Тимошенко ақпанның 25-сінде өтетін инаугурациядан кейін де премьер-министрлікте қалуға тырысып отыр. Оны үкімет басшысынан кетіруді Украина парламенті шешеді, ал Янукович үш адамды үміткер ретінде премьер-министрлікке ұсынған. Сенбі күні орнынан кетіп бара жатқан президент Ющенко Януковичті сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Румынияның социал-демократиялық оппозициялық партиясы 37 жастағы заңгер Виктор Понтаны өздеріне жаңа жетекші етіп сайлады. Партияның бұрынғы жетекшісі, бұрынғы сыртқы істер министрі Мерча Джоананың орнына келіп отырған Понта 2004 жылдан парламент депутаты болған. Ол партия басшылығына сайланған соң сөйлеген сөзінде партияның бірлігін қалпына келтіруге шақырды. Румынияның социал-демократиялық партиясы өткен жылғы президенттік сайлауда Джоана қазіргі президент Траян Басескудан жеңіліп қалғаннан бер ыдырай бастаған. Джоана партия басшылығына 2005 жылдан келген. Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы ақпанның 28-сінде өтетін парламенттік сайлауға дайындығын күшейтіп отыр. Жексенбі күні сайлау комиссиясы әлемнің әр түкпірінде жүрген тәжіктердің сайлауға қатысуына жол ашу үшін әр елдегі Тәжікстан елшіліктері мен консулдықтарында дауыс беру учаскелері жұмыс істейтін болады деп хабарлады. Сонымен қоса дауыс беру жәшіктері 100,000 тәжік мигранттары істеп жүрген Ресейдің ең үлкен 8 қаласындағы Тәжікстан өкілдіктеріне де қойылатындығы айтылып отыр. Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас солтүстік батысында өткен түнде 2 мектеп жарылды. Жарылыстан ешкім зардап шекпеді деп хабарланды. Мохаммад ауданының ресмилері шабуылға жауапкершілікті талибандарға